Salom azizlar. Xudodan umidsizligingizga iqror bo'lishingiz iymon ifodasi ekanligini bilarmidingiz? Xudoga ishonib va undan umidsizlangan vaqtda Davud shunday yozgan: "Men senga ishondim va shuning uchun shunday ibodat qildim. Men butunlay umidsizlandim. Rabbim, bu go'yoki qarama-qarshilikka o'xshaydi. Men Xudoga ishonaman, lekin menda nazr bor." Davudning samimiyligi aslida chuqur ishonchni bildirardi. Birinchidan, u Xudoga ishondi. Ikkinchidan, u Xudo uning ibodatlariga quloq solishiga ishondi. Uchinchidan, Xudo unga qanday his qilsa, shunda gapirishiga yo'l qo'ydi va shunda ham uni yaxshi ko'rardi. Xudo kim ekanligi, uning o'zgarmas tabiatiga e'tiboringizni qarating. Vaziyatlar qanday bo'lishdan va qanday his qilishingizdan qat'iy nazar, Xudoning o'zgarmas xarakteriga yopishib oling. Xudo haqida abadiy haqiqatlarni o'zingizga eslatib turing. U yaxshi, u meni yaxshi ko'radi. U men bilan birga. U menda nimalar sodir bo'layotganidan xabardor. U g'amxo'rlik qiladi. U hayotimda ajoyib rejasi bor. Xudo sizga yorug'likda aytgan gapga qorong'ulikda hech qachon shubha qilmang. Ayubning hayoti barbod bo'lganda va Xudo jim turganda Ayub o'shanda ham Xudoni ulug'lash uchun yo'l topdi. U Xudo haqida quyidagilarni aytdi. U yaxshi va sevuvchi. U hamma narsaga qodir. U hayotimning har bir qismini biladi. U hamma narsani nazorat qilib turibdi. U hayotimda ajoyib rejaga ega. U meni asraydi. Xudo va'dalarini bajarishiga ishoning. Ruhiy quruqlik vaqtida siz o'zingizning hissiyotingizga emas, balki sabr-toqat bilan Xudoning va'dalariga ishonib, u sizni yanada chuqurroq yetuklikka o'stirishini fahmlashingiz kerak. His-tuyg'uga asoslangan do'stlik kuchsizdir. Shuning uchun bu tashvishdan tashvishga tushmang. Vaziyatlar Xudo xarakterini o'zgartirmaydi. Xudoning inoyati hali ham to'liq kuchdadir. U hali ham, hattoki siz buni his qilmaganingizda ham siz uchundir. Noaniq vaziyatlarda ham Ayub Xudoning kalomiga tayandi. U shunday dedi: "Men uning og'zidan chiqqan barcha amrlarga rioya qildim. Men uni kundalik nonimdan afzal bildim." Xudo kalomiga shunday ishonch Ayubni qiyin vaziyatlarda iymonda qolishiga sabab bo'ldi. Uning iymoni og'riq vaqtda kuchli edi. "Xudo meni o'ldirishi mumkin, ammo shunday bo'lganda ham men unga ishonaman." Siz Xudo tomonidan tashlab ketilganingizni his qilganingizda ham unga ishonishda davom etsangiz, siz uni eng teran ulug'lagan bo'lasiz. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.